نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننم إن شاء الله من practice كو دا سورة فاطر دا آية نمبر 1 واخلا دا آية نمبر 5 پوري. أولا بمونج دا رولز كورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. دا همزة الوصل نشورو كيجي ندلت بمونج فتحة لغو حاب دا حلق نوايو أو بل لله كبا لام جلالة نريوايو. فاطر السماوات والأرض. فا حرف مدة طاغتا او رانا ريدا ميم او واو بدوانا يومر راكاگو. فوال ارضي كبا كوشش كو چي دا لام فديباني زمونا قلقلاو نشي. را او ضاد غط حروف دي. جاعل الملائكة جيم حرف مادة دي او پا ملائكة كي پا لام باني چي كم مادة دا متصل مادة لدي مقدار سلور هركاني. رسولن دلتا بيظهار كو زكاچي فلام تنوين مخي همزة دي. أولي أجنحة مثنى. با أولي كي دا واو چي دي نو دا نوية لي كيجي أو لي چي دي نو دا متصل مد دي لدي مقدار سلور هركاني. فجيم بقلقلا كو حاب ده حلق نوايو او ده تا مربوطة سر بمونغا ميم يوزي كو نو دلتا كي بمونغا ادغام كو ده غنى سر سا چي ده 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 پار بمونغا خبال جبا ده برغاخونو ده لان دي راولو او ده جبی سر بلکشان بحر تراوتي وي نا حرفی مد داده. وثلاث ورباع لام حرفی مد داده او ورباع كيبا روغة توايو او با چي دينو دابا مدي عارض لسكون جورشي زكا چي دلتا مونغا ادريدو. يزيد في الخلق ما يشاء با يزيدو كي زا چي دا پدي كيبا بزنگوالا وازوي او حرف مدى هم دي با خلقي كيبا خوغة توايو ما حرفی مد داده او یشاء پشین بانی چکم مد ده نو دیتا متصل مدوائی دا بسلور حرکا راکاگو او پا حمزہ بانی بمونگا جٹکا ورکو دو در دو پوجه لکچ پده بسکونو لگی. ان اللہ نون مشدد دی غنا بکو لامی جلالا بغٹوائیو. على كل شيء قدير لام حرفی مد داده پس شيء ان کی شيء حروف لین دی پشیم فتح یا سکون او دا حمزہ نپس قاف راغی پا حمزہ بانی تنوین دینو دلتا کی بمونگا غط اخفا کو او قدیر با مد عارض لی سکون جوشی او دا دی مقدار سلور حرکا دی. آیا نمبر 2 ما يفتح الله ما حرف مد او لام جلاله بنري وايو دلتا للناس نون مشدد دي غنا بكو حرف مد هم دي من رحمه فلا دنون ساكن نفس رارا غلا دلتا بيدغام كو بغير دا غنا نا حاب ده حلق نوايو للتنوين نفس فارغ لا ندلتا بمون نري اخفا كو لا حرفی مد داده ممسک لها ها حرفی مد داده وما یمسک فلا مرسل له ما حرفي مادة دي فكاف باني بهمس كو لام حرفي مادة دي رو بغطة وايو او لهو سلا صغرى مادة دا بدوهر كارا كاغو من بعده دنون ساكن نفس باراغلا نو دلتا كي بمونغا اقلاب كو دا اصل كي بو من نو دا بمونغايو ميم او بيا دا ميم ساكن اخفا هم دا دلتا نو دو سيكند تايم بوركو زمونغا شوندي با مكمل طور بندي نوي لكشان جاب بوي باكي نو دا بشي ميم باعدي دلتا كي چون كي مونغا ادريگو دا خو سلا صغرى مدوو لیکن دا ادردو پا وجب دا ها ساکن شی وهو العزیز الحکیم عین با دا حلق نوائیو پا زا کی بزنگ والا وازه او زی حرفی مد داده دو حرکا بیرا کاغو او پا حکیم کی حا با دا حلق نوائیو او کیم بسالور حرکا را کاغو زاکا چی دا ملی عارض دی سکون جور شو مخی رازی يا أيها الناس اذكروا با يا باني منفصل مد دابا من سلور هركارا كاغو با الناس كي نون مشدد دي غنا بكو او با اذكروا كي با رو دو هركارا كاغو او روبا غطوايو نعمة الله لام جلالا بغطوايو عليكم لي حروف لين دي هل من خالق غير الله د من پس خارغ لا دلتا با اظهار کو او پا خالق کی تنوین ده مخ کی غین را غین و دلتا با هم اظهار کو پا غير الله کی غی حروف لین دی نرم بی وایو را با غط وایو لام جلالا با غط وایو یرزقکم من السماء والارض ويرزقكم كي راغت دا دميم دميم سرا ادغام دي غنا بكو او پا السمائي كي چكم مد دي نو دا متصل مد دي والأرض دلتا با راغت وايو او دوات شي دي دا بساكن شي دا هم غط حرف دي لا إله إلا هو پا لا باني منفصل مد دي دا بسلور هر كارا كاغو او پا الہ بانی پا لام بانی چکم الف مقصورا دے داد و ہر کارا کاغلی کی گی دا ہم حرفی مد دادے اللہ ہم حرفی مد دادے بیادے ہوا فانا تؤفکون نون مشدد دے غنا بکو او حرفی مد دا ہم دے پا حمزہ سکون دے دلتا بجٹ کور کو او كون بسلور هركا راكاغو مدي عارض لسكون دي آية نمبر فور وإن يكذبوك لنون ساكن نبس يارا غلا دلتا با إدغام كو دا غنى سرا أو با يكذبوك كيبا بو حرف مدادة دو هركا راكاغو فقد كذبت فدال قلقلا فتاب همس كو رسل من قبلك فلام تنوين دي مخي ميم راغي دلتا كي بمونغا ادغام كو دا غنى سرا لنون ساكن نفس قاف راغي غطا اخفا بكو پا باباني قلقلا او پا كاف باني چون كي مونغا با ادريگو پا دي بسكون لگين و همس بكو وإلى الله ترجع الأمور لام جلالا بغط وايو را بغط وايو او پا الامور کی با مور مدی عارض لی سکون جور شی دو در دو پوجا آیا نمبر فائف یا ایوہ الناس منفصل مد دے دلتا پا یا باندی نون مشدد دے غنا بکو حرفی مد دا ہم دے بیا ان نون مشدد دے پا دے با ہم غنا کو وعد اللہ دلتا با لام جلالا غطوائیو حق فلا پا قوف بانی تنوین دے مخی فاراغلا نرائی اخفا بکو لا حرفی مد دے تغرنکم الحیات الدنیا غین با غطوائیو رابهم غطوائیو نون مشدد دے غنا بکو او پا الحیات الدنیا کی با حاد حلق نوایو یا بد وهر کارا کاگو او په دنیا کې بنون کلیر وایو یا حرف ماده ده ولا یغرنکم بالله القرور لا حرف ماده ده را بغټ وایو نون مشدد دی غنا بکو او په یغرنکم کی چې کوم میم ساکن ده نو دا غی نه پس باراغله دلته کې به مونږ د میم ساکن اخفا کو دوه سیکنډ ټایم به ورکو بالله الغرور لام جلاله بنری وایو او په الغرور کې به دواړه را غټي ویلي کیږي او رور به سلور هرکا را کاږو مدی عارض د سکون دی امید دی چې پوه شوي به یې الله تعالی دې ستاسو لپاره دا زده کول آسان کړي آمین یا رب العالمین جزاکم الله خیرا کثیرا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.